halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad nagala socotaan. Waa Jimcii 2 bisha Oktoobar sanadka 2015. Idaacaddayada Fiidnimo waxaa halkan si wada jir ah ka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobadan id kugu hayna idaacaddeenana waxaa ka mid ah midowga Yurub iyo dawladda Soomaaliya oo Nairobi ku saxiixday heshiis Soomaaliya looga caawinayo mushaaraadka shaqaalaha dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada 5 sano ee soo socota.
Mashruucii hore oo wajigiisa hore hal sano ahaa uu dhamaaday, kan maanta waxaa la saxiixay wuxuu ahaa mid 5 sano ah, lacagtiisana ay gaareyso $44 million. Wuxuu kaga gudisan yahay marka heshiiskan kuwii hore. Heshiiskan waxaa uu qayb ka yahay dhamaan dawladda dhexe iyo maamulada gobolada.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi saxiixay, wareysi ayaan idin ka haynaa.
Waxaa kaloo idin haynaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo shacabka Mareykanka ugu baaqay inay Kongreeska ku cadaadiyaan meel marinta shuruuc lagu xakameeyo hubka kadib markii nin hubaysan uu 9 qof ku dilay gobolka Oregon shalay.
Barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan shirweynaha guud ee qaramada midoobay ee New York ka dhacay qodobadaas iyo kuwo kale ayaa inoo soo socda. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Soomaaliya ayaa saxiixday heshiiska xuquuqda aadanaha ee caruurta. Qodobkan ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid muhiim u ah xuquuqda 6.4 million ee caruurta Soomaaliyeed. Caruurta Soomaaliyeed ayaa la sheegay in ay ku nool yihiin xaalad adag iyo caqabado badan, iyadoo Soomaaliyana ay noqotay meesha ugu badan ee caruurta 5 sano ka yar ay ku dhintaan, iyagoo u dhinta nafaqo darro. Markaasi la sheegay in heerkoodu uu aad u liito iyo dagaalada oo si weyn caruurta u saameeyay. Soomaaliya ayaa noqonaysa waddankii 196 ee saxiixa sharcigan.
Ruushka ayaa weeraro cusub oo xagga cirka ah ka geystay dalka Siriya maanta oo Jimca ah, iyada oo tallaabadani ay ku soo beegmayso xilli ay ugu baaqeen isbahaysiga Mareykanka hoggaaminayo in Moscow aanay waxyeelayn mucaaradka Siriya, hase ahaatee ay bartilmaameedsadaan kooxda ISIS. Isbahaysiga oo ka kooban Mareykanka, Britain, Turkiga, Faransiiska, Jarmalka, Qatar iyo Sacuudiga ayaa weeraro xagga cirka ah ku waday kooxda ISIS muddo ilaa 1 sano gaadhaysa. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa la filayaa in maanta kulan la yeesho madaxweynaha dalka Faransiiska si ay uga wada xaajoodaan xiisadda dalka Siriya. Ruushka ayaa weeraro xagga cirka ah ka bilaabay dalka Siriya maalinimadii Arbacada, waxayna sheegeen in ay bartilmaameedsanayaan kooxda ISIS, laakiin Mareykanka ayaa ku eedeeyay Ruushka in ay weerarkooda u isticmaalayaan in ay ku taageeraan xukuumadda Asad.
Madaxweyne Barack Obama ayaa ka dalbaday shacabka Mareykanka inay Kongreeska ku cadaadiyaan inay meel mariyaan shuruucda lagu xakameynayo hubka kadib markii nin hubaysan uu qamiisii ku dilay college ku yaala Oregon 10 ruux, isla markaana dhaawacay 7 kale. Barack Obama oo ay carar ka muuqata ayaa kasoo muuqday TV-ga saacada uun kadib markii uu dhacay weerarkaasi, waxaana uu xusuusiyay qaranka in badi bulshada Mareykanka oo ay ku jiraan dadka sida sharciga ah ugu ganacsada hubka inay doonayaan shuruuc adag oo wax looga qabanayo hubka. Obama ayaa sidoo kale ugu baaqay dadka codeynaya doorashada soo socota inay ka fakaraan qofkay dooranayaan haddii uu kasoo horjeedo ama uu taageersan yahay doorashada xigta. Xubnaha bulshada Rosenberg ee Oregon ayaa shumacyo shiday si ay ugu baroor diiqaan dadka lagu laayay college-kaasi. Weli ma cadda sababta ka dambeysa weerarkaasi, iyadoo saraakiil ka tirsan FBI-du ay sheegayaan inay baaritaano wadaan. Qofka weerarka geystay oo booliisku ay sheegeen inaysan magaciisa adeegsan doonin ayaa la tilmaamay inuu ahaa 20 jir ku dhintay gacanta ciidamada kadib markuu iska hor imaad dhex maray isaga iyo booliiska. Shaqaaqi kale oo ka dhacday qamiistii magaalada Inglis ee gobolka Florida ayaa nin hubaysan 2 ruux uu ku dilay halkaasi, kaasoo markii dambena isaga isdilay.
Diyaarad military oo ah nooca xamuulka qaada oo Mareykanku leeyahay ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha ee Jalalabad ee bariga dalka Afghanistan, waxaana halkaas ku dhintay ilaa 12 qof. diyaaradan ayaa burburtay wax yaruun kadib saqdii dhexe ee xalay ilaa iyo haddana waxaa la baadhayaa sababta keentay shilkaasi. Mas-uuliyiinta difaaca Maraykanka ee ku sugan saldhigga cirka ee Bagram ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in dadka dhintay ay isugu jireen shaqaale u shaqaynayay Maraykanka iyo shan qandaraasle u shaqaynayay ururka NATO. Ururka Taalibaan ayaa sheegtay in ay soo rideen diyaaradaasi hase ahaatee sarkaal ka tirsan ciidanka cirka Maraykanka oo lagu magacaabo Major Tony Wickman ayaa sheegashadaas ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington. Midooda yurub iyo dowladda soomaaliya ayaa magaalada nairobi ku kala saxiixday heshiis soomaaliya looga caawinayo mushaaraadka shaqaalaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. mashruucan oo socon doona muddo shan sano ah ayaa waxaa ku baxaya $44 million oo doolarka Mareykanka ah. Dowladda Soomaaliya waxaa heshiiskan u saxeixay wasiirka maaliyadda Maxamed Aadan Fargeeti. Maryan Maxamuud Qalanja ayaa wasiirka wareysatay kadib saxiixa heshiiskaasi.
Heshiiskan maanta inta lagu wada saxeixay wuxuu ahaa heshiis in muddo ah laga soo shaqaynayay, waana wejigiisa labaad heshiiskani. Waxaa la yiraahdaa recurrent cost reform financing oo loola jeedo in maaragtay xisaabta socotada ah dowladda laga kaalmeeyo. Si waadi haddaan u sheego, waxaa dowladda laga kaalmeeyaa dhinaca mushaaraadka shaqaalaha dowladda. mashruucii hore oo wejigiisa hore hal sano ahaa uu dhammaaday, kan maanta waxaa la saxeixay wuxuu ahaa mid shan sano ah, lacagtiisana ay gaarayso $44 million oo dollar. Wuxuu kaga gedisan yahay marka heshiiskani kuwii hore. Heshiiskani waxaa uu qayb ka yahay dhammaan dowladda dhexe iyo maamulada gobolada.
Waa tahay marka yaa idinka saacidaya maalgelinta lacagta intaa la-eg qaybaha bixinayo oo aan arkaynood iskala saxiixteen midooda yurub ay ka mid ahaayeen dowladaha iyo hay-adaha kale ee ka qaybta ah?
Mashruucan asalkiisa hore waxaa aasaasay ama waxaa maalgeliyey dowladda Norway, kadibna waxaa loo soo wareejiyey bangiga adduunka ayaa loo soo wareejiyey. Kadib marka bangiga adduunka loo soo wareejiyey, waxaa ku soo biiray deeqbixiyaal kale oo ay ka mid yihiin European Union-ka ama midooda yurub iyo Norway oo hore iyadana kii hore mashruuc hore u fulisay, haddana ay lacag ku deeqday waddanka Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska way tiro badan yihiin. Marka lacagtan hadda waxaa lagu shubaa wax la yidhaahdo multi trust fund oo ah deeqbixiyaasha waxay ku shubaan trust fund wax la yidhaahdo ama account oo bangiga adduunka uu maamulo.
Marka lacagta idinka xagee idin soo maraysa?
Lacagtan boqolkiiba boqol dowlad ayay soo mari doontaa insha allah.
Dowladda dhexe ee Soomaaliya?
Dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Ma nidaamkii UNDP hay-adaha ay soo marayeen iyo World Bank ay soo marsiinayaan mise si toosa bangigiina laydinku soo shaa bangiga dhexe dowladda?
heshiiskan waxaa saxeixay wasaaradda maaliyadda oo aan mas-uul ka ahay oo dowladda matalayo. Lacagtana waxaa lagu maamulaa sistemka dowladda dhexe leedahay oo ah wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe Soomaaliya.
qaybaha ay ku leeyihiin maamulada dalka ka jira oo kale sida Puntland iyo Jubbaland oo heshiiska goobjoogka ayagana dhinacooda saxeixay, iyagana mashruucan qaybta ay ku leeyihiin bal noo sheeg.
Mashruucan wuxuu salkiis ku hayaa in maaragtay shaqaalaha dowladda ee gobolada iyo kuwa dowladda dhexeba ay ka faa'iideystaan mashruucaas. Marka mashruucan shuruudaha la socdo, shuruudaha la socdo waxaa ka mid ah in maamulada iyo xataa dowladda dhexe ay lahaadaan system oo hufnaanka maaliyadda ah. Hadduusan systemka hufnaanta maaliyadda uusan jirin, marka gobolada xuquuq uma yeelanayaan in ay qoondo ka helaan. Marka hadda Jubbaland iyo Puntland ayaa kasoo baxay qaar ka mid ah shuruudahaasi. Marka hadda qoondadiina maaragtay waa loo sameeyey, lacagaha qaarna maaragtay hadday u bilaabmi doontaa. Maamulada oo South West ama koonfur galbeed hadda way dhow yihiin, iyagana nidaamkii way wadaan. Galmuduna sidoo kale hadday bilow yihiin. Marka gobolada waxay ku lahaan doonaan qoondo haddase ay shuruudahaas uga soo baxaan.
Waxaad sheegtay lacagtan World Bankiga lasoo marsiinayo, kadibna idinka sistemka dowladda dhexe lagu maamuli doono qoondooyinka ay heli doonaan maamulada Jubbaland iyo Puntland oo kale, ma idinka ayay idin hoostageen? Idinka ayaa maamula sida hadda heshiiskaba u saxiixaan iyagana World Bank iyo qaybtooda gooni u marin doona
ma lacagta saan sheegay 100% waxay soo mareysa dawladda dhexe soo mareysa heshiiskana aan la galnay maanta goboleedo ama stadiyada waa mid anaga iyaga dhexeey ma ahan mid iyaga iyo bangiga dhexe ka dhexeey ma ahan bangiga dhexe lacagaha 100% wuxuu soo marsiin doona wasaaradda maaliyadda ee dawladda dhexe iyo bangiga dhexe marka haddii waxay qoondo ku leeyihiin anaga u gudbinayna si toos ah bangiga dhexe uma siiyo
waxa laga yaabaa inay dadka qaar is weydiiyaan dawladdi dhexbaaba meesha joogtay oo beesha caalamka deeqay bixiyaasha la macaamilaysa maxaa keenay maamul goboleedada
maamul goboleedasa waxaa keenay anaga hadda waxaan go'aansanay ka dawlad ahaan in maarad nidaam federalism ah waddanka lagu dhaqo nidaam federalismka macnihiisu waxay tahay in awooddii dhexe dawladda in la qaybiyo oo maaragtay maamulada gobollada iyo dawladda dhexe ay kala qaataan marka waxaa imaanaysa marka maamulada gobollada lacagta la siinayo waxay ku bixinayaan mushaaraadka shaqaalaha sida caafimaadka oo kale iyo macalimiinta ay ku bixinayaan markaasi ma ahan wax iska hor imaanaya
kaas waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dawladda federaalka soomaaliya maxamed aadan fargeeti oo u warramayay wariyaheena maryan maxamuud barre halkaad nagala socotaana waa v o a washington
wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in dagaal uu duleedka magaaladaasi ku dhex maray ciidamo ka tirsan maamulka kumeelgaadhka ah ee Juba iyo maleeshiyada Al-Shabaab dagaalka ayaa dhacay kadib markii weerar gaadmo ah lagu qaaday baabuur ay saarnaayeen askar ka tirsan Jubaland oo marayay meel u dhow goobweyn oo ku beegan waqooyiga magaalada Kismaayo wararka ayaa sheegaya in tiro askar ah ay weerarkaasi ku dhinteen dhinaca kalena dowladda Itoobiya ayaa ciidamo u diraysa gobollada Jubbooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo ciidanka Itoobiya oo AMISOM ka tirsan ayaa bedelaya ciidamo Siraaliyoon ciidamadii dalka Siraaliyoon ee Kismaayo ku sugnaa kuwaasi oo dalka ka baxay sababo la xidhiidhay cudurkii ebolaha ee dalkooda ka dilaacay
madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa shacabka ugu baaqay inay ku cadaadiyaan golaha Kongreeska inay meel mariyaan shuruuc lagu xakameynayo hubka kadib markii nin hubeysan uu shalay 9 qof toogasho ku dilay college ku yaala gobolka Oregon warbixintan waxaa diyaariyay Michael Brown wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjaro dhinacyada fadhiya ayaa noo soo koobaya
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ka dalbaday shacabka Mareykanka inay Kongreeska ku cadaadiyaan in uu meel mariyo shuruuc lagu xakameynayo hubka kadib markii uu nin hubeysani weerar ku qaaday xarun waxbarasho oo ku taala gobolka Oregon halkaas oo uu ku dilay ilaa 10 qof isla markaana uu ku dhaawacay 7 qof oo kale
This is a political choice that we make to allow this to happen every few months
Tani waa doorasho siyaasadeed oo aynu qaadanay oo aynu ugu ogolaanay in ay arrintani dhacdo bilo kasta ayuu yidhi madaxweyne Obama madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay codbixiyaasha inay xasuusnaadaan dadka taageera iyo kuwa ka soo horjeesta shuruucda lagu xakameynayo hubka Hana Miles oo dhigata goobta waxbarasho ee toogashadu ka dhacday ayaa iyadu sheegtay
It's just crazy to think that somebody could do that but it's even more incredible that strangers
waa arrin naxdin leh in laga fikiro in qof uu waxan oo kale samayn karo arrinta salaayaabka noqotay ayaa ah in dadkii ay taageero isu fidiyaan xataa iyaga oo aan isgaranaynin mas'uuliyiinta ku sugan goobta ay wax ka dhaceen ayaa iyagu sheegay in ninka dilka geystay uu bog dhinaca internetka ah ku qoray arrinta uu qorsheynayo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa isagu sheegay
our thoughts and prayers are not enough it's not enough it does not capture the heartache and grief and anger that we should feel and it does nothing to prevent
ducadeena ama damqashadeenu ma aha wax kaliyeed inagu filan ma aha arin xakamayn karta madaxanuunka iyo calada aynu dareemayno damqashadeenu wax badan ka qaban mayso ka hortaga in dilkani mar kale ka dhaco meel ka mid ah dalka Mareykanka dambi baarayaasha ayaa iyagu aaminsan in dhacdadani ay tahay fal argagixiso oo gudaha ah oo aan wax xidhiidh la lahayn urur kale oo dibadda ka dhisan
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha V O A ee Michael Brown.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan oo washington idinka imanaysa. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka, waxaana inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka. 15-kii bishii Sebtembar ayna dhaaftay waxaa magaalada New York, gobolka New York ee dalka Maraykanka ka bilowday kulankii toddobaatanaad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Shirkan hay-adda dunidu ay ku bahowday ayaa ku eg sabtida berita oo ku beegan 3-da bisha Oktoobar. Hay-addu waxay u dabaaldegaysaa 7-aatan guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay. Qodobada sannadkan lagaga doodayana waxaa ka mid ah qodob lagu horumarinayo dalalka dunida ee soo koraya. Qodobkan ayaa lagu magacaabay yoolasha horumarkee la ilaalin karo amaba Sustainable Development Goals, kaasi oo beddelay mid hadda la soo afjaray oo lagu magacaabayay Millennium Development Goals amaba yoolasha horumarka ee alfiyada. Haddaba barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guulaha iyo guuldarooyinka ay hay-adda qaramada midoobay la kulantay 7-aatankii sane ee soo jirtay. Guusha laga keenay qorshihii Millennium Development-ka ee hadda dhammaaday iyo horumarka la fili karo in qorshaha cusubi uu 15-ka sane soo socda midhadhal noqon karo. waxaa barnaamijkaygala qaybgalaya Cabdulaahi Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Norway kana mid a wafdiga Norway ee ka qaybgalaya shirka golaha guud. waxaasna barnaamijka qayb ka ah Xaashi Shaafi oo ah madaxa xarunta Somali Action Alliance, barnaamijkana ka qayb qaatay isagoo ku sugan magaalada New York. waxaa sidoo kale martiya Cabdiraxmaan Takhal oo madaxa xarunta nabadda iyo cadaaladda Soomaalida kuna sugan gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Takhal ayaa marka hore ka hadlaya guulihii hay-adda 7-aatankii sane ee soo jirtay.
Qaramada midoobay saa sheegtay way sanadkan way 7-aatan jirsatay. waxaa la abuuray dagaalkii labaad adduunka kadib marxalada badan bay soo martay. waxyaaba badan oo lagu ammaano oo ay samaystay baa jirtay qaramada midoobay. waxyaaba badan dhaleeceyna way leedahay, laakiin haddaan ku horumarro waxyaabaha u suurtoobay ee ammaanta ku mutaysatay waxaa ka mid ah 1945-kii wixii ka horreeyey wadamada ma jirin waxa la yidhaahdo territorial integrity oo wadamadu isku tixgeliyaan. waxaa dhici jirtay wadanba wadanka ku xoogweyn yahay in uu qabsan karay iyadoo cid kula xisaabtantaha jirin. markaa United Nationsku shuruucoodii ugu horreeyay ee baasgareeyeen baa wuxuu ahaa la meel mariyey in la ixtiraamo xuduudaha wadamadu ay kala leeyihiin. taas waxay markaa qayb weyn ka qaadatay in inta dagaalkii labada adduunku dhammaaday ilaa iyo hadda ay noqoto xilliga ugu nabadgelyada badan caalamka soo maray, khaasatan meelaha qaska weyn ka taagnaan jiray Yurub dagaalo badan kumaynaan arag. marka waa lagu ammaanaa nabadgelyadaasay horseeday iyadoo oo meel maraysay in wadan walba xuduuddiisa lagu ixtiraamaa, wadan kale hadduu ku xadgudbana. marka UN2 ama dhaleeceynaysay amaba dee dib looga saaray haddaynu tusaale soo qaadano Kuweit iyo Saddam Xuseen oo kale, xalinta khilaafaadka Eritrea iyo Ethiopia oo qayb weyn ka qaadatay oo kale, arrintan Ukraine iyo Ruushka oo hadda inkastoo wadamo xoog waaweyn leh ay gacmaha ku hayaan, haddana UN2 ay qayb weyn ka qaadanayso xalinteeda. marka nabadgelyada noocaas ah waa lagu ammaanaa horumarinta xuquuqda bini aadanka oo ay ka sameeyeen qawaaniin shuruuc caalamka oo dhan ay ka saxeixeen wadan kasta oo xubinka ah inay ixtiraamaan. taana waa lagu ammaanaa. taas waxaa ka mid ah xuquuqda bini aadanka. labada mitaal ee aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah Milosevic, madaxweynihii Serbia, xasuuqay muslimiinta Bosniyaanka ah, iyo Charles Taylor oo dagaal uga dhaxaa oo mar wadanka Liberia madax ka noqday oo isna 10 sannadood lagu xukumay maxkamadda qaramada midoobay ee Hague ay ku xukuntay. taasna waa ammaan bay ku muteysteen. waxay ammaan kale u muteysteen kahortaga amaba la dagaalanka macluusha. qarnigii 20-aad ee lasoo dhaafay waxaa loo qiyaasay ilaa 70 milyan inay macluul u dhimatay, laakiin qarnigan ilaa iyo hadda markii la eega tiradaas aan ku soconno maanta qarnigan 20-aad ee 15-ka sano ugu horreeya waxaa la yidhi dada ku dhimatay macnaha dhimatay baahi aada iyo aada bay uga yaraanaysaa markuu qarnigu dhammaado, inkastoo dee wax mustaqbalka ay tahay hadda qiimeyntaasu, laakiin waa baabi'inta ama kahortaga macluusha Soomaaliya ka mid ah ka dhacday. waa ognahay UNDP da iyo hay'adaha kala duwan ee UN qaybta ka qaateen, waxaa ka mid ah masiibooyinka ka dhaca haddii tahay tiina Nepal, waddanka Nepal ugu dambeysay. Marka waxyaabahaasna waa ugu ammaanaa iyo ixtiraamka bii'ada ilaalinteeda. UN-ta ka hor ma jirin in la iska xilsaaro in bii'ada bini aadamku ku nool yahay ee u baahan yahay, xoolaha iyo dadku u baahan yihiin in la dhowra, ma jirin shuruuc waardiyeysa. Marka qodobadaasan kasoo qaadan karnaa ugu waaweyn.
Waan gartay, waan u iman doonaa guuldarooyinka aan xaashi shaafi soo geliyo. Xaashi,
waad mahadsan tahay. Horta waxaa fala inaan u mahadceliyo Cabdiraxmaan oo runtii si fiican u qeexay. Haddaas weliso qodobada ugu waaweyn waxay ahaayeen in su-aalkii u sheegaba in la dhimo baahida ama bobartigi maxaan ku dhahaa ama ceebnimada in la dhimo, oo runtii qofnacay kuma dhalan, laakiin iyo waxa weye wax la baabi'in karo. Taas waxaa u malaysaa inay laga gaaray horumar fiican saan dareemayo. Waxaa kaloo aan iyadana xusid mudan in la helo biyo nadiif ah bulshooyinka caalamka ay access u helaan. Taasna waxay ahayd waxyaabaha ugu dhibka badan Afrika in badan ka haystay wadoon badan oo caalamka mid ah. Taasna waxaa u malaysaa in la gaaray list in lagu guuleystay ee tiro aada u wanaagsan, wadamo badan oo biyahoodu uusan aysan jirin inay biyo macaan helaan, iminkana ilaa iyo lambar ahaan aada lambar aada u badan access ula biyo nadiif inay helaan, inkastoo lambarkii la qoray tiro ahaan aan weli la gaarin. Waxyaabaha waxay ka mid tahay sidayahay waa muhiim. Waxaa ka mid ah jandarki waxbarashada iyo usinaanta. Haddaad la socoto Soomaaliya nidaamul ahaan ama wadamada Africa ama caalamka meelo badan oo kamid ah, wadi wadamada soo koreya, waxbarashada accesska waxaa inta badan u lahaa waa wiilasha, way ka badnaayeen tiro ahaan gabdhaha. Toban sano lasoo dhaafay, haddaadii u fiiriso, waxay tiro badan ay sheegaysaa in waxtarka uu taray millenniumkii goobadkii la degsaday ay kamid ahayd inta tirada waagi hore ay wiilasha ku badnaan jireen 100%, hadda inay noqotay 300% inay gabdhuhu ay aadaan dan wiilashu ay 100 aadaan. Waa meelaha qaar waxaa filayaa inay isbeddel weyn laga dareemi karo meelahaas oo kale. Dadka waxaa ka mid ah oo kale maleeriyada dagaalkii wadoon badan laga baabacshay iyo haba qaar badan ay dagaalka ku socdaan. Waxaa ka mid ah maxaa filayaa TB-da oo dhugtahay caalamka, wadi Afrika iyo meelo badan oo caalamka wadamada sabab ka mid ah xanuunno badan iyo dhibo badan ay ku haystay, mid badan ay u baabi'in jireen. Kuwaasna guulal badan baa laga gaaray iyo la filayn in laftooda meesha filayn guulal noocaas u degdegay ku gaaray. Marka goolashaas waxay ahaayeen goolashii xiriirka la lahaa millenniumka. Hadda millennium laguma jiro, caalamkana waa ujeedaa wuxuu marayaaba kaalo cusub oo isbedelo cusub oo waxaa bilowday ka duwan kuwii hore loo sabtiray. qaadina cusub waxaa filaya marka ayaa noqon doonaa kuleysmudo mustaqbalka fog.
Waan gartay qodobadaas oo aan faahfaahinayno waanu u geli doonaa. Aan soo geliya Cabdulaahi Maxamed oo ah xubin ka mid a wafdiga dalka Norway ee yimid shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Cabdulaahi, waddan waxaad ka timid wadamada horumarsan ka mid ah oo wadamada dunida saddexaad ku caawiya sidii yoolasha iminka la dejiyey iyo kuwii horey looga soo gudbayba inay ka guul keenaan, ma garanaysaa, ku caawiya. Haddii aad adoo ka egaya dhinaca dalka Norway, waxyaabahaad isleedahay dunida horumarsani way ku guuleysatay in dunida saboolka ay ka caawiso maxaa ugu waaweyn?
Abu, horta waa maadsan tahay 100%, sida sharafta leh haddii ugu cazunta inaan ka qayb qaato. Walaal, waxaa jira horta marka ugu horreysaahi, inkastoo ay kasoo wareegatay 70 sano ka hor berigii la aasaasay United Nationka, haddana waxaan joognaa xilli ay adduunka uu yahay midaan degacin. Dhibaato badan baa ka jirta, maxaa yeele waxaa muhiim inaynu sheegno dhibaatada jirta inta aynu gelin waxyaabaha aynu ku guuleysana. Dhibaatada ugu weyn jirta waxay tahay 70 sano lasoo dhaafay ma aysan ka dhammaanin dhibtii dagaalkii sokeeye, discriminationkii, in sharciyadii adduunkii aan la qiimeynin oo lagu xadgudbo, in maaragtay 60 milyan oo qofood inay qaxooti yihiin. Waa muhiim horta inaan xasuusano. Waa sax, waddankeena Norway culays badan baan iska saarnay, oo xitaa maaragtay dakhliga waddanka soo galaay 1% oo ka mid ahay waxaa la siiyaa kaalmo adduunka. Waxyaabaha inanku maaragtay aan ku faraxsannahay inaynu gacanka geysano waxaa ka mid a heshiiskii South Sudan, koonfurta Sudan ka dhacay. Waxaan maaragtay ku faraxsanaa inaan ka qayb qaadanay, ka qayb qaadanay talaalkii carruurta, waxaan maaragtay ku faraxsanahay inaynu nahay wadanka ugu badan ee bixiyaha marka la eego inta qofada wadanka ku noola iyo caawimaad dhaqaale inu bixino, khaas ahaan maaragtay kaalmada dhinaca ha noqoto united nationka ha noqoto dhinaca maaragtay ka hortaga haweenka ku dhintahay dhalmada, waxaa kamid ah dhinaca taragga dumarka, waxaa kamid ah dhisidii dimuqraadinimada, waxaa kamid ah maaragtay kaalmada weyn inu ka geysano Soomaaliya oo ah in aynu anagu wadankeeni uu bixiyo maanta qarashkii mushaaradda dowladda ku baxa. Marka waa waxyaabaha ugu horeeya oo aan taaban karo. Haddana waxay Soomaaliya tiraahdaa fari kama qodno, wax halkan lagu soo koobi karaahi maha. Waxaa yeelay abuu waxaa jirta in sanad walba adduunku waxaa ku suursay saddex jibaar inta ku nool wadamada waqooyiga Yurub. Adubalfiir, haddana wadamada waqooyiga Yurub waa wadamada ugu qaanisan adduunka, ugu qaanisan meesha adduunka ugu qanisaneeda dadkii kuma kordho. Wuxuu dadku ku kordhaya waxay tahay meesha dhaqaaluhu u hooseeyey, aqoontu ay hooseysay, corruptionkii u jiro, dagaaladii ay ka socdeen, dhibtu ay ka socoto meesha dadku ku kordhaya. Marka waa muhiim in la helo mid isku dheeli tirta, ha noqoto maaragtay qaybsigii dakhliga taajirnimadii, ha noqoto aqoontii, ha noqoto maaragtay wax soo saarkii, ha noqoto daawo ahaantii, ha noqoto dhisidii dimuqraatidii, intaba inaynu qaybsanno waa muhiim. Maxaa yeelay maanta suma dheeli karna adduunka, dhibku weynina waa kaa.
Waan gartay Cabdiraxmaan Takhal Cabdulaahi uu yaro taabtay guuldarooyinka hay-adda qaramada midoobay. Inta hadda aynu kusoo sheekeynay waxay ahayn guulihii Cabdulaahi uu yaro taabtay guuldarooyinka. Maxaad ku dari lahayd guuldarooyinka ururku la kulmay 70 sano u jiray?
Guuldarooyinka runtii urur 70 jira oo ah urur taladiisu ka go-do wadamo fara badan oo aan awood gaara runtii lahayn, laga yaabay inuu hadhow guda galo gudihiisa. Kulid guuldarro badan yaa keenayyay la kulmaan. Laakiinse waxyaabaha ugu waaweyn laga taaban karo waxaa weeyaan waa xasuuqii Rwanda. Runtii xasuuqii Rwanda UN2 wuxuu sababay inuu UN2 yeelato cambaar aan weligeed ka tirmin. Ma aha UN-ta keliya ee madaxdii marka ayada ahayd wadamadan awoodda badan ee ama dhaqaalaha leh ama militarigooda xoogga badan yahay, kastoo madax ka ahaa oo maanta ka shalaayo inuu wax ka qaban waayeen, iyo UN-tu haddana si gaar ah iyada ugu sii xeebaysan tahay. Maxaa yeelay waxaa joogay ciidamo UN-ta ka amar qaata oo calankeeda wata yaa joogay Rwanda marka la xasuuqayay ku dhawaad 500,000 oo ahaa qoomiyadda Tutsiga ah iyo 200,000 oo qoomiyadda Hutuga oo iyagu markaa diidanaa in Tutsiga la xasuuqo oo la raaciyay. Marka taas ceeb bay ku tahay. Midda kale ceebtaa ugu sadhigaysaa waxay tahay sababihii ugu waaweynaa ee loo abuuray UN-ta 70 sano ka hor waxay ahayd in aynan soo noqon waxyaabihii dhacay dagaalkii labaad ee adduunka, khaasatan xasuuqii weynaa bulshadan yuhuudda uu u geysteen xisbigii Naziga ee Germany markaa ka talinayay wadamo badan oo Yurub ahna xoog ku qabsaday. Waxaa waaga baxday oo raax dhahaysa mar dambe ma soo noqonayso. Oraahdii noocaas ahaa marka waxay macnaha dhaawac gaaray xusuuqii Rwanda. Taas waa mid. Midda labaad waxaa weeyaan UN-tu wadamo badan ayay waxa u direen ciidamo nabadgelyada suga. Taas waxtar bay leedahay, laakiin waxtar dhibaatada ay soo kordhiyaan ciidamadaas marka waxay noqotay in ay tacdiyo u geystaan, khaasatan faraxumeeyaan gabdhaha wadamada ay joogaan. Waxaa dhaleecaanta ugu dambeysa waxay ahayd tii Konga ka dhacday hadda dhowr sano ka hor oo keentayba in ninkii ugu sarreeyey ciidamada haystay kii siyaasadda UN-ta u jooga Konga waxba la bedelo. Waxaa keentay macnaha ceebtan gabdhaha yar oo da'doodu 8 iyo 9 jir tahay in ay farxumeen u geystaan taasoo ay ku noqotay aan waxaasna ay ku noqday xasuuqii kale ee Yurub ka dhacay Bosnia khaasatan ee Serbian ku geysteen muslimiinta Bosnianka 49kii oo 8,000 qof lagu dilay iyadoo ay joogaan ciidamo Dutch ah maana wadanka Holland oo laakiin UN ta caalamkooda wata oo ay ka hortagi kareen marka waa la taaban karaa xeebo noocaas oo runtii ay leeyihiin inay ka hortagi waayeen dagaalkii Iraq masalan inkastoo de UN ta hadana seeno sheegnay awooddeedu ay organization ahaan ay xadidan tahay way ka hor yimaadeen laakiin kolay uma ahayn wax ka qaban kareen marka xeebo noocaas badan baa jira iyo masuqmaasuq kale oo lagu eedeeyo ah in khaasatan waagi Saddam Hussein oo Iraq madaxweynaha ka ahaa programkii la oran jiray saliid ku beddelo cunto oo UN ay gacanta ku haysay raashinka iyo shidaalka Iraqiyiintu ay ku beddelayaanba iyagoo markaa la yiraahdo way dilaali jireen dilaal macnaha dee masuqmaasuq aad ugu dhexan yahay ah taasoo noqotay fadhaxad sanadeed waagaas marka waa ceebaha intaasan kolay waaweyn hadda ka xusuusan kara
waan gartay Xaash Shafi haddii ay wax ka tageen Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Takhal oo ku saabsan ceebaha hay-adda qaramada midoobay
wallaahi waxaan isleeyahay kolay walaalkii Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan waxa ay ka tageen haddii ma jeedo aan ka ahayn runtan qadiyadda Falastiin oo in badan soo noqnoqotay waxaan u filayaa kolay saad ula socotaan 10 sano la soo dhaafay dood ugu waxay ahayd waddanka Falastiin madow aqoonsan doona waddan ahaan oo isteed dunida isteed ka mid ah noqonaysa Soomaaliya in badan waxyaabahay ku fahmi doonay kamid ah inay ku gudaysan waayeen intaasoo madow la keenay miiska ama laga hadlay ama la damcay inaysan noqon midaas mid suura gasha waxaa laga yaabaa inay marka ugu horreysa aragnay calanka laga taagay calanka taagaysa state food ahaad loo aqoonsado walxaad u kala fog taas oo maanaya inay tahay waxyaabaha muhiimka in lagu bilo aan jalaan lagu sokeeyo inta badan waa la ku bargeeyay
waan gartay aan xasuusiyo dhageystayaasha inay dhageysanayaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oon toddobaadkan kaga hadlayno hay-adda qaramada midoobay iyo yoolasha cusub ee ay dhigtay si loo horumariyo wadamada saboolka ah waxaa barnaamijka martigu ah Cabdullaahi Maxamed oo ah xubin ka tirsan wafdiga dalka Norway ee u yimid shirka golaha guud ee qaramada midoobay Xaashi Shafi oo ah madaxa hay-adda Somali Action Alliance ee gobolka Minnesota oo ku sugan New York iyo Cabdiraxmaan Takhal madaxa hay-adda nabadda iyo cadaaladda Soomaalida oo isna ku sugan gobolka Minnesota Cabdiraxmaan Takhal wadamada Afrika amaba dunida saddexaad ee gaaray yooloshii loo dejiyey haddaad bal qaar ka xustid iyo wixii u fududeeyay
higsigaas 2000 caalamku meel dhigtay 8 qodob ee Xaashi sheegay ahaa wax badan baa yaa la xasiliyay qaarna waa weli waa dhamay yihiin haddaan kusoo noqdo khaasatan wadamada Afrika uma sinna macnaha inay gaaraan goolkaas wadan horta 100% gaaray marka laga reebo Ethiopia oo ka hortaga macnaha hooyada u dhimataa dhalinka awgiisa waxaanu umul raaca inaguna u naqaano laga reebo waxaad inta 7 qodob kale weli way ka hooseeyaan intii laga rabay hase ahaatee hadda xagga waxbarashada ama qodobka labaad buu ahaa 8 qodob waxaa ahaa in waxbarashada hoose free laga dhigo oo caalamka oo dhan ay noqdaan wax macnaha free ah oo si cunug yar kasta oo xadda age-kii waxbarashada gaaray iskuul uu helo waxaan kasoo qaadan karnaa hadda waddanka Kenya oo kale 2000 meeshii uu joogay iyo maanta waxaa u dhexaysa ilaa 2 million oo arday uu ka sarreeya taa waxaa loo aaneynayaa waxbarashada hoose ee freega laga dhigay Tanzania lamid ah Zambia ugu iyadana lamid ah iyo Burundi baahida waxaan ay marka ayaga ugu yeereen baahida xadaafka ah baahida xadaafka ah waxay markaa ku qiimeeyeen nolosha qofka bini-aadamka ku nool yahay maalintii $1 iyo 25 cent wax ka yar wax ka badan marka baahida xadaafka ah kuma jirto sida iyagu u qiimeeyeen marka taas Afrika guud ahaan nisbay jirtay oo 100% konton iyo hoos u dhacay tirada dadka ku nool $1 iyo $5.60 iyo wixii ka hooseeya. Waa horumar, laakiin weli waxaa ku cadeeyay in ay 100% ay weli meeshii taagan yihiin oo tiro aad u badana, khaasatan Nigeria iyo Ghana. Mid walba labada wadan wuxuu gooyay in ka badan 100% tiradaas wadamadooda. Marka waa dhinaca horumarinta dumarka iyo gabdhaha, khaasatan xagga aqoonta. Abshir baa waxaa ku dheeraada Shaafi sida uu sheegay, tahay khaasatan labada wadan Rwanda iyo Tanzania ayaana calanka u sida dhinacaas. Rwanda weliba waxay wadheer tahay in ay baarlamaankoodu yahay baarlamaanka dumarku ugu badan yahay, yani caalamka waa wadanka koowaad baarlamaanka koowaad oo dumarku ugu aqlabiyadan yahay weyaan.
Waan gartay anu tago Cabdullaahi Maxamed,
waxaan ku raalin kara kamid aan xasuusto, waxaan raacin lahaa middan walaalkay u taabto hadda Rwanda. Waa runtii waxbeesha mudan, waa dumarka waa haaf baarlamaankooda. Waxaa kaloo ayadana isbedeladii dhacay kamid ahaa xagga dumarka wax qabsigooda ah, laberiyo madaxweyneoodiga noqoy dumar wadankaa gabar u galatay Tanzania, yaa iyadana waxay noqotay baarlamaanka baar African Parliamentiga inay ka noqotay madaxweyne. Marka waxaan taas ma ku dooli lahaa inta qodobka usoo
waad mahadsantahay Shaafi. Cabdullaahi Maxamed, Norway waxay kamid tahay dalalka sida weyn u kaalmeeya dalalka soo koraya ee mashaaricda horumarineed ku caawiya, oo laga yaababa in guulahan iminka la sheegayo in dalalku ay gaareen in kaalmada Norway ay qeyb ka ahayd. Haddaynu waddanka Soomaaliya si gaar u eegno, dabcan uma soo dhowaanin yoolashii 8-da ahaa ee Millennium Development Goals-ka inuu midkoodna uu natiijo ka keeno. Taageerada ay Norway siiso dalka Soomaaliya ee laga yaabo in yoolasha cusub ee 10 sano ee soo socday iminka la dhistay la dhigtay ay Soomaaliya ka faa'iidaysato, haddaad bal wax noogu sheegtid mashaaricda Norway ku caawiso Soomaaliya.
Abuwarta, marka ugu horreysa waxaa muhiim ah in aynu carabka ku dhufano saddexda qodob ee ugu muhiimsan ee Norway ku dhawaaqday inay qiimeynayso. Kow, in la xaqiijiyo nabadgelyada iyo horumarka qof kasta ee ku noole wadamada soo koraya, ha ahaato accesska aqoonta sidii u heli lahaa waxbarashadii, sinaanti, nabadgelyadii, caafimaad, guryihii u baahnaa. Soomaaliyana way ka mid tahay wadamadaasi soo koraya laga hadlayo. Labo, in la helo maamul habaysan oo lagu qiimeynayo deegaanka environment-ga aynu ku noolnahay, maxaa yeelay taajirnimada maanta aynu haysanahay ee environment-ga ah, haddii aynu taxadir aan lagu samaynin generation-kan wixiga, ha ahaato Soomaaliya, ha ahaato Rwanda, ha ahaato Norway, ha ahaato Maraykanka ahi, waxay dhexli doonaan deegaan dhibaato aan lahayn laguna noolaan karo. Saddex, in la suurageliyo in la helo mid isku dheelitiran ee loo isticmaalayo natural resources-ka, waxyaabaha faa'iidada leh ee wadanku uu leeyahay waa in haddana la helaa mid xadidan ee wadankii dib uu noqon kara. Taas marka way haddana suuragelinaysaa in qof kasta qodobka koowaad ahaa, in qof kasta ee ku noolay Soomaaliya u suuragasho inuu shaqsi ahaan horumar sameeyo, inuu horumar sameeyo aqoontii, inuu horumar sameeyo maaragtay ka faa'iidaysiga caafimaadka, deegaankii, nabadgelyada. Sida aan la soconnaba, Soomaaliya waxay ku jirtaa marxaladii ugu wanaagsaneyd maanta, maxaa yeelay waxaa suuragal u ah inay ka faa'iidaystaan kaalmada la siinayo oo ay iyagu wax soo saar ka samaystaan, taasoo faa'iido u noqonaysa generationka berita imaanaya. Sababta dowladda Norway budget ku bixiso, sababta ay ugu dhawaaqday prime ministerkeeni markay speech kay bixinaysay inay muhiim tahay in supportiga la siiyo, kaalmada la siiyo Soomaaliya ay sii socotaa, waxay tahay waxaa la aaminsan yahay Soomaaliya inay berita noqonayso wadan meel taagan ee meel kasoo bixi kara, waa la aaminsan yahay, laakiin tiimka loo baahan yahay dadaalkeeda inuu soo baxo. Waxaa kaloo haddana culayska la saaray in baarlamaankii Soomaaliya uusan dhaqaale ahaan la-aan uusan u baabi'in, sababtaas baana keentay dowladda Soomaaliya, dowladda Norway inay qarash ku bixiso. Haddii aadan baarlamaan lahayn, waddankii ma maamuli kartid. si aysan marka aysan dib u dhicin baa dowladdu inay ballan qaaday in baarlamaanka dhaqaalihiisa la bixiyo.
Waan gartay xaashi shaaf aan u tago xaashi waxaa hubaala in wadamada hadda gaaray Millennium Development Goalka Ethiopia iyo Rwanda ay ka mid yihiin in ay heleen kaalmo dibadda. Kaalmo markaan la-ee ma aha dhaqaale keliya, dhaqaaluhu qayb ka weyn oo ka mida weeye, laakiin deganaanshaha in lagu caawiyo wadamadaasi ay awood u heleen inay xakameeyaan dagaaladii gudahooda ka socday oo ay awood u helaan inay ka xoog bataan mucaaradka isla markaasna ay u soo jeestaan tallaabooyinkii dhinaca horumarka. Soomaaliya markaad si u eegto siyaasadaha ay wadamada reer galbeed kula dhaqmaan waxa weeyaan inay masrax u tahay la dagaalanka xagjirka, laakiin ayna ahayn partner amaba wadan iskaashi kala sameynaya wadamada horumarsan in dhinaca horumarka laga wada shaqeeyo, la iswadaarsado, wadan walba waxa uu ka kala ku dhaamo. Marka sanadaha soo socda yoolashan degan Soomaaliya intay siyaasadda noocaasa ku jirtay lagula dhaqmayo, misleedahay qodobadaas amaba yoolasha la dejiyey way u suuragelayaan Soomaaliya?
Waxay ila tahay runtii waa saan wada ogsoonnahay sanadkii 2000 iyo ahayd Soomaaliya markii ugu horreysay intay dib isugu yimaadaan iyagoo toosan caalamka ka maqnaa ay dib u fariistaan shirka carta dibna ay usoo dhisaan dowladda ugu horreysay oo orinjire national transitional government transitional national government oo TNG ugu horreeyay milgaarka ahayd. Waa dareemi kartaa marka inay ka faa'iideystaan millenniumkii iyo goolskiisii baba ahaynba wax dhilka u saarnaa diyaarna may samayn gaatayn. Waxaa xigtay haddana ilaa muddo 10 sano iyo ka badan inay qaadatay inay gebi ahaanba dowladnimo ay noqdaan ka baxaan transition oo sustainability la-aantii Soomaaliya ay ku jirtay muddo ah yaa xoogaa sii dahday oo siyaasadnimo badan iyo isqabsi badan kadib finally alxamdulilah waxay usoo guurtay 2013 Soomaaliya loo aqoonsaday dowlad kaamilinta marka. Waxaan filayaa marka sanadooyinka soo socda development planka inay qayb weyn Soomaaliya ka qaadan doonto aan ahayn keliya maxaan ku yaadaa xagga amniga ama security-ga. Waxaan filayaa xagga development-ga waxbarashada haddaad fiiriso 2013 hadda waxaa ka mid ah haddaad dib u fiiriso xataa wax horumarka yada ay taabatay dowladdii Maxamed Xasan markii maariyay oo lili Soomaaliya waa dowlad fara oo ka xor ah maxaan ku dhahaa transition ahaan baadhatan nation jirin wax arday ah oo Soomaali ah oo public school aan iskuul aan lacag lahayn aada maantana qiyaastii maran dhigaysay inta branch ka diyaarisay 1,300 in ka badan arday ah ayaa hadda waxay aadaan iskuulo waxbarasho oo bilaash ah. Waxyaabaha aan filayo marka Soomaaliya haddii ay nabad xasilooni hesho waxaan filayaa inay caalamka meel badan ay ka gaari doonto insha allah aan ahayn keliya amniga laakiin amniga waa waxyaabaha caalamka maanta inta badan ay nagu wareegeen waa inay iyaga dadtooda keliya ay tahay in security-geena noo dana taas waxaan filayaa Soomaaliya inay la timaado balan sax ah. Waan rajaynayaa hadda waxaan aad ugu farxay shirkii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya dowladda Federaalka ee kooxda dhilka ah cusub ee nuu dhilka ah inay yihiin waxa rabaa in la amnaa u samayn banaanka noqola keen.
Waan
rajaynayaa marka arrimaha shaqada hadii ay si badiyaan waxaan filayaa inay ka faa'iideysan doonaan insha allah xagga aqoonta, xagga dhaqaale kobcinta, xagga maxaan ku dhahnaa horumarka xagga taxation-ka iyo waxaan ganacsiga caalamka la galayaan. Waxaan filayaa inay Soomaaliya aysan ahaan doonin keliya meel lagu cabsado iskuurta ay noqon doonto meel aad uga faa'iido insha allah.
Waan gartay gabagabadii baan soo gaarnay Cabdiraxmaan Takhal aan siiyo isla qodobkaas ku saabsan sida Soomaaliya ay uga guul keeni karayso yoolasha cusub ee shirka golaha guud ee hadda socda ee lagu dejiyey.
Waa sax weyn labada saaxiibada iga horreeyay hadalka meerta aan bay mariyaan. Waxa weeyaan su-aashu Soomaaliya shaka kuma jiro inay haysato fursad dahabi ah oo ay macnaha ku gaadho goolashan 8 gool ama xataa kuwa ugu muhiimsan waqti aan fogeyn. Su-aashu waxay tahay Soomaaliya ma ka faa'iideysanaysaa fursadaaso? Laba waxba anigu waxaan u arkaa in ay fursadaas ay hoos u dhigayaan in laga faa'iideysto. Fursada midda koowaad waxaa weeye xiriirka Soomaaliya ay la leedahay beesha caalamka inteeda kale uu ka duwan yahay xiriirka Ethiopia matalan ay la leedahay beesha caalamka inteeda kale. Qodobka labaad wuxuu yahay waa qodobka musuqmaasuqa oo maaha keliya Afrika Soomaaliya Afrika oo dhan ama dunida soo koreysa oo dhan يو 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 حكوا عقبات وين أو هرمك كور تايم هذا الهكتور طبعا كوردان وهو سيسا مركلا إيجو إن أي حقيقة لهم قولشي شنو طبعا كسنة الصعود عصي دون كمالك تين لجارو طبعا وهو سيسا أما مخبرك جارين أما مين أما لبك يعني وطبعا كوردان هذا وهو سيسا حاجة مسمار سوقة وسرة يعني راهلو مسمار سوقة وسرة وهي أدن لراهلة Transparency International وصلنا والله بس تقصص وسرتها سوامالي دي حاجة نمبر كو أدن كجلا تامر كله قطش سيسا إنه مر والبوه سينه إنه جهرو ماشى عالم كو قصعلو لكن حاشي عبد الله هو قصة حيهم فرصة إن سوامالي هو حيستو هذه دمتي ذو قرتو madaxdoodu ay intay si fiican u aqbal qabay u fakareen dadka loo naxo oo musuqmaasuqa meesha laga saaro qodobka labaad ee ah in caalamku oo horumar marka ay nagaarsiyo inaga caawiyo way iska imanaya hadii qodobkan koobaad ee musuqmaasuqa meesha laga saaro
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdulaahi maxamed xubin ka mid ah wafdiga dalka norway ee ku sugan shirka golaha guud ee qaramada midoobay xaashi shaafi oo ah madaxa hay'adda somali action alliance ee xarunteedu tahay gobolka minnesota haatanse ku sugan magaalada new york iyo cabdiraxmaan takhal madaxa hay'adda xarunta nabad iyo cadaaladda soomaalida isna ku sugan gobolka minnesota dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandeere oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad kala socoteyna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa kulan ay qabteen qaybaha bulshada magaalada muqdisho oo looga soo horjeedo dil ay ciidamada amisom u geysteen wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo maxamed bashiir ayaa maanta ka dhacay muqdisho wiilkan ayaa askari ka tirsan amisom uu rasaas ku furay wakhti uu ku ciyaarayay meel u dhow garoonka kubadda cagta muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka banaadir ayaa shucuurtooda maanta ku muujiyey kulan ay isugu yimaadeen kaasoo looga dhiidinayay tacadiga lagula kacay marxuum maxamed bashiir axmed waxaana ujeeddada kulanka iiga waramay nuur shariif maxamed nuur enji oo ah guddoomiyaha garabka dhallinyarada xisbiga daljir oo iyagu soo abaabulay isu imaatinkan
waxaa lagu soo bandhigay tacadiyada iyo dhibaatooyinka iyo dilalka ay ka geystaan amisom dalka soomaali guud ahaan gaar ahaan dhibaatadii ugu dambeysay oo loo geystay wiil soomaaliyeed oo 14 jir ah oo lagu dilay isbartiimada muqdisho
sidoo kale waxaa goobta isu soo buxu ka dhacay ka hadashay naado maxamed ciyow oo ah hooyada dhashay wiilka ay dileen ciidamada amisom oo iyadu si gaara dowladda federaalka iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ka codsatay in askarigii wiilkeeda dilay cadaaladda la mariyo
wiilkay wax ma geysan cayaarayo ku hoolanaa lahayaasee waxaan ka codsanayaa intii dhiig diiraa ku jirto oo islaam ah oo muslim ah oo dowladda maxay haatay federaalka ah madaxdeeda sarsare iyo kuwa hoose iyo shacbiga inay ka dhaqdhaqaaqaan tiiraayada wiilkayda ilana qaybsadaan waa wiil soomaaliyeed waa garabkooda way ku gargaroonayaan mar walba inta ku dilaanaysan haaligarayn kuu bishanaynin waxaan ka codsanayaa inta islaam ah caalamkao dhan in midowda afrika jaamacadda carabta midowda cururka igan waxaan intii xaquuqul insaanka u dooda waxaan ka codsanayaa qiirada wiilkayga dhibaatada lagu gaarsiiyey oo lagu dilay inay maxay haatay wax ka qabtaan askarigii ku gardarooday inay iisoo taagaan maxkamadda caalamiga oo wax lagu xalliyo
ugu dambeyntii xildhibaan maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan dilka loo geystay marxuum maxamed bashiir axmed waxaana uu ballan qaaday in arrintani uu horgeyn doono baarlamaanka federaalka soomaaliya
dhalinyaro halkaa fadhida dal kasta xooggiisa iyo fuyujarkiisa iyo mustaqbalkiisa waa dhalinyaradiisa waxaa weeye waxaa laydinka raba wada arkaysaa wala iska kii dilaya adigoo baroon ciyaaray wax ka daamaraya wax ka hadlayna ma jiraani waxaa la rabaa inaad midowdaan anigu arrintan iyada waxaan gaarsiinayaa baarlamaanka waxaana ku dadaalaynaa baarlamaanku doorka kuleeyahay ka qaato oo arintaas aan inta lagaga harin la dabagalo baan ma taqaanay ii sheeg ayaan ballanka qaadaya hortiina
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Muuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Ahdan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Muuraha Islaamka. Maalintii Arbacadii ee ina dhaaftay ayaa markii ugu horeysay taariikhda waxa xarunta qaramada midoobay ee New York la suray calanka Falastiin, talaabadan oo ay taageereen dalal badan oo caalamka ah. Haddaba maxay tahay ujeedada arintan, maxay si soo kordhin kartaa? Faahfaahinta waxaa inoo haya Ibrahim Maxamed Maxamuud Baqbaqaani.
Arintan muddo badan bay soo socotay. Falastiiniyiintuna in dhulkooda la haysto waxay ku fikiri jireen weligoodba inay dhulkooda xoreystaan sida dariiqada qaanuunka loo maran oo kacdoonka nabadeedna ay ku socdaan. Wadamo badan oo Yurub sida Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa baarlamaanadoodu ictiraafeen xuquuqda Falastiiniyiinta ay u leeyihiin dowlad. Waddanka Swedenna si buuxda ayuu dowladda Falastiin u ictiraafay. Waddanka Ruushkana waa laga filanayaa dhawaanahan. Sidaa daraaddeed waxaa la yimid UN-kii jumciya cumuumiya shirka ay sanadlaha qaadato bishii September ayay ahayd. Waxaana xubinkaa sida aan la soconay UN-ka 193 waddan markii la codeeyey waxaa codkii u qaaday oo taageeray Falastiin 119 waddan oo adduweynaha meelo kala duwan ah. Waxaa diiday 54 waxaa diiday 8 oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ugu caansan yihiin. Waxaa diiday 40 waxaa ka aamusay 45 oo Ingiriisku ugu caansan yahay. Marka inta lagu abruuf gareeyay waa 119 baa taageertay codbixinta. 8 way diiday, 45 way ka aamustay. Arrinta waxaa kaloo ku cusub waxay tahay ma aha xubnimo buuxda oo ka dowlad aan looma ictiraafin, waa kumeel gaar oo ah kormeere. Laakiin waxaa la soconaa qofka kormeeraha ama muraaqibka af-carabiga sida lagu yiraahdo, qofkaasu ma leh codna ma leh mana leh calanna ma leh. Laakiin waa waddankii koowaad oo calan la siiyey loona laguna soo dhaweeyey UN-ka. Wadamada adduunkuna waxay uga garaabeen Falastiin in waddanka ay tahay waddanka ugu dhib badan oo adduunka soo gaareen dhulkoodiina si awooda lagu qabsaday. Midda kale waxaan ku sheegi lahaa in madaxweynaha Falastiin isagoo arrintaa ka hadlaya xalayta khudbadiisii uu ka jeediyey jumciya cumuumiya horteeda qaramadii midoobay wuxuu u sheegay in uu nabad uu diyaar u yahay wuxuu laakiin ku carabka ku celiyey in aysan Falastiiniyiintu aysan heshiisyada nabadda iyo wanaagga aysan mar walba usoo fariisanayn, Israa'iilna heshiisyadaas aysan waxba ka dabaqayn oo aysan waxba ka soo qaadayn. Marka adduunyadu waxaad u malaysaa hadda in bareshar lagu saarayo in Israa'iil ay ka garbaxdo Falastiiniyiinta, adduunkuna wuxuu aad uga garaabayaa dhibka haysata qoomiyadda Falastiiniyiinta.
Khilaafka ka taagan bariga dhexe ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin ayaa si weyn u saameeyay gobolka iyo guud ahaanba siyaasadda arrimaha dibadda ee caalamka oo dhan. Khubarada ka faallota taariikhda xiisadda ka dhex taagan Israa'iil iyo Falastiin ayaa qaarkood waxay u arkaan in xiisadani ay tahay mid xagga diinta ku salaysan, halka qaybo kalena ay u haystaan inuu yahay khilaafkani mid dhinaca siyaasadda ah, sida uu faahfaahinayo Axmed Xanafi.
Laba qolo buu iska saaray. Horta qolyahan oranaya oo qolo siyaasadeed waxay cuskanayaan meeshan waagi hore ciid ciidamada Ingiriiska ku dumaysan jiray ayay kamid ahayd Falastiin, iyagaa gacanta ku dhigay, kadibna iyagaa meesha ku abuuray maamulkan hadda meesha ka taliya Israa'iil ee Talabiba caasimada u tahay. Marka aragti noocaas ka duulayaan waxay leeyihiin waxa weeye maadaama gumaysta uu yimid oo rasmi ah meeshan saa kula wareegay, qolana waxay leeyihiin maaha waxa weeye yuhuuddooda dhulka way joogeen, xaq weyn u leeyihiin meeshan ay maamulaan. Marka qolo waxay leeyihiin dalka hala kala qaybiyo oo laba baarti, baartina Falastiiniyiinta oo dowlad gaar ah laga dhiso, qaybna Israa'iiliyiinta ha qaateen oo xaggaasaha loo maareeyo. Barnaamijka masaajid ku saabsanna waxa weye ha noqdo masaajidku meel ka dhaxaya qolyaha yahuudda iyo kristaanka iyo muslimiinta oo loo cibaadaystago, wax isbedelayaan lagu sameyn muuqaalkiisa qaabku u dhisan yahay. Qolyahaas marka tabanka noocaas soo jeedinayaan, qolo kale waxay leeyihiin maya waxa weye waa in waxa weye jihaad caadi la qaado, la xoreeyo diin ahaanba masaajidku laha, marka aragtida laakiin hadda ugu weyn masala dowladaha carabeed hadday sacuudiga tahay iyo hadday dowladda jordan urdun ay tahay iyo waxyaalmaala barnaamijka ay wadaan waxa weeye barnaamij siyaasiya inuu la helo oo 67 xuduudkii israa'iil meesha joogtay lagu eefayo maamul xagga laga dhiso daanta galbeed iyo khaza iyo qeyb ka mida waxa weeye urdun ku dhow waxa weeye maamul laga sameeyo halka oo ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta qeybooda kala duwan hadday yihiin carabta macnaha muslimiinta ay kuwa kalisaan kaaba marka aragtiya noocaas ayaa jira laakiin israa'iil ayaa shardi ku xareysa oo waxay leedahay carabta dowladeeda ku dhex jiray israa'iil hadda maa kalamiidi ku nool haloo soo raro gudaha laga soo raro haloo soo raro daanta galbeed iyo iyo khazaay wixii lacal maala saasna loo kala jaro marka arrintaasina waa arrin aad u adag oo dhex gaalti.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad uu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha islaamka falastiin.
waxaan filayaa ismaaciil oo kaalimihii suugaanta lasoo gaaray markaad luqunta dadabtaa durba laygu didaya waa heesti indha deerale codka macaan ee fanaanka waa xuseen yuusuf tarabe. gudahana idaacaddeennii dhegeystayaal habeennimo waa naga intaa waa anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo heestiina deeraley.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.